ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Mpiaino malala, ny tenanay pastora zanzatovy Narson Gilbert dia miramirana ary miara-paly miara-ravoravo amintsika rehetra manatona ny seza fiendrianan'andriamanitra hodidinin'ny seza efatra amboroapolo olona presbitera na delege na depute na ambasader ary ao koa ireo zava-manana efatra mitarena omby, mitarena liona, mitarena olona, mitarena voromahery ary manao hira andromanalina araka ny voalaza amin'ny apokalipsy ireo zava-manana efatra manao hoe masina, masina, masina. Lay tompoandriamanitra tontolo taloha ankehitriny haro avy manolotra ho azy ny dera ny aja ny saotra ny voninahitra mpanetretena isika satria andriamanitra manohitra mpiavinavina fa mame fahasoavana ho an'izay manetry tena ary zay manetry tena no hasanatra ho izy. Fampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy tompo isika. Jesosy Kristy tompo izay aseho ao amin'ny Baiboly manontolo hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy ary Apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny Apokalipsy toko fa roa amby roapolo. Zao nefa izy ilay ho avy tsy ho letsony eo amin'ny lanitra ary izy no tompony fahefana rehetra. Raravany mempira babilônienny, empira mede persa, empira grec, empira romain dia tsy maintsy ho rava koa izao fanjakana rehetra mizarazara izao ary izy ilay vato tsy ny an-dahatanana sy eo amin'ny Daniela toko faharoa hamelan'ilay sary olona izay maneho ny fanjakana rehetra hatramin'izay nisi ny tantara hatramin'ny andro Nebokadnezara ny makaty. Ka izy izany vato tsy ny an-dahatanana izany dia ny fanjakany Kristy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay ho avy tsy ho letsony eo amin'ny lanitra handray ny fahefana rehetra hanapaka eto amin'ity tany ity no ifampiarabantsika. Iara ivavaka isika. Tompoandriamanitra io, misaotra anao zahay. Ny amin'ny apôstôly Jaona izay nataon'ny amperora Dioklesien sesitantany amin'ny osy Patmosy ary de nanoratra na de nanao asa terivozona aza de nanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy. Misaotra tompo malala fa sambatra zay mamaky sy miaino ary mitandrina zay voalazanyity bokyn'ny Apokalipsy ity. Ampio izahay hanokana fotoana mba hamakina ary enona indrindraindrindra zany fampianarana izany. Kanefa aza velanao anao tsirambo zay ny fitandremana zay voalaza ao indrindra ny fanakinanao Jesosy ho zanak'ondry lay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao miantso ny rehetra ho amin'ny fibebahana raha velona amin'ny fiangonana farany izay ny fiangonana Laodiki zay tsy mba nisy fiderana azy na de kely aza. Kanefa dia tsy mitsahatra ianao ny miantso azy mba hividy aminao ny volamena voadio tamin'ny afo dia ilay fitiavana madio, ilay fitiavana anao sy fitiavana namana rehetra ary fitafiana fotsiny ny fahamarinana, ny fahitsiana, ny fahamasinana indrindrindrindra nody maso hositra ny maso dia ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy na eo amin'ny zavatra manodidina na eo amin'ny fomba fiteny na eo amin'ny fiteny zay atao na eo amin'ny fitafiana na eo amin'ny sakafo zay hohanina indrindrindra amin'ny fiainana andavanandro ny fotokevitra maro samihafa mba anana ny ody maso ny fanamasina izay azony manavaka ny tsara amin'ny ratsy ka hitombona eo amin'ny fahamasinana mandrakariva. Ampio izay raha mbola hanoy indray izany fianoana ny teninao izany, ny fananao maso ny taridalanay ho amin'ny marina rehetra ary ampatsiaranay ny zavatra rehetra zay fa nianaranay dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, ohatrany manenjika ny feoafehitreretako fa dia ho raisintsika tsara angamba ilay trompetra fito dia ho jerentsika vetivety tsirairay izany ka dia mba tony ny feo amfehitreretako ary ifanampiko io sika eo amin'ny fanazavana an'izany. O amin'ny apokalipsy toko fahavalo moa no ahitantsika ny fitsofana ny trompetra efatra ary o amin'ny apokalipsy toko fahasivy ny tsofana ny trompetra fahadimy ary apokalipsy toko fahasivy ihany no ahitantsika koa ny fitsofana ny trompetra fahaenina. Trompetra fahadimy moa ny apokalipsy toko fahasivy adiny voalohany ka amin'ny faharoa ambin'ny folo ary apokalipsy toko fahasivy adiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo kosa ny trompetra fahaenina. Dia ho jerentsika ary ny trompetra voalohany, apokalipsy toko fahavalo ka ny andininy ny fahafito aminaran'i Jesosy. Ary ny voalohany tsoka dia nisy avandra sy afo miaroaro rahy ka nararaka tamin'ny tany izany ary mainy apatelo ny tany, mainy apatelo ny azo ary maikio ny ahimaintso rehetra. Io trompetra voalohany io dia maneho ny foko baribarianina atao hoe got nanafika tanety an'ny Roma teo ambany fitarihany alarika ry mpiaino malala tamin'ny 5:17 telonjato taorianan'i Kristy. Teo ampelatanany Roma tamin'ny taona folo sy efajato. Ny avandra eto dia maneho fa avy any avaratra tendrombohitra alpa zay toerana mangatsika ny poiran'ireo barbarian'ireo rehefa nanafika eo zany lay lanege maro samihafa to amin'ny faritry alpa. Ny afo kosa de maneho nakila ototo ireo toerana andalovana izy ireo nodorana nataony kila ototo. Ny raha kosa de maneho ny fandripahana tsy misy fiantrana zay nataony zany fokony gôty foko barbarianna gôty zany teo ambany fitariny alarika. Imbetsaka ny no ampiasaina ny teny hoe apatelo ny apatelo ny apatelo eo ambokin'ny apokalipsy ilazana isa amin'ny akapobeany zany. Zay zany ny gôty nytariny alarika tropetra voalohany tropetra faharoa vakitsika ny apokalipsy toko fahavalo andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy aminaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fahavalo andininy fahavalo sy fahasivy aminaran'i Jesosy. Ary nyanjely faharoa nitsoka dia nisy toa tendrombohitra lehibe mirehitra afo natsipy tany andranomasina ary tonga raha ny apatelo ny ranomasina ary maty ny apatelo ny zava-manena tao andranomasina ary rava ny apatelo ny sambo. Inandray ny zavatra ntraka teo amin'ny tantara nitropetra faharoa dia mampiseho ny vandalana nafika ny roma tamin'ny alalan'ny fifehezana ny lalana andranomasina tao mediterane tamin'ny taona 8:27 taorinan'i kristy sy ny 8:27 taorinan'i kristy teo ambany filoha genzerika ady andranomasina io. Zay no antony ahitanao amin'ny apokalipsy fiteny hoe afina tsipy tany andranomasina sambo anariviny no nentiny ny an-dany sy ny ankilan'ny ady kanefa no ny ela resy roma mirava ihany zany lay ampira roma tandrefana. Niavaka ny fanao n'reto vandalina ireto satria nanao barofo any roma izy nandritra ny roa herinandro tamin'ny taona 5:57. Trompetra fahatelo apokalipsy toko fahavalo ka ny andininy fahafolo sy ny andininy faraikambenyfolo vakitsika aminaran'i Jesosy ny apokalipsy toko fahavalo andiny fahafolo sy faraikambeny folo. Ary nyanjely fahatelo nitsoka dia nisy kintana lehibe nyrehetra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra ary latsaka tamin'ny apatelony ony sy tamin'ny loharano zany ary anaran'ilay kintana dia atao hoe java mangidy dia to mangidy ny apatelony rano ary maro ny olona ny matin'ny rano satria efa nangidy izany. Dia ho jerentsika indray ny tantara zany trompetra fahatelo zany dia mampitso ny hans zay nanafika an'ny roma tamin'ny alalan'ny famelezana tampoka ary fandresena mamirapiratra teo ambany fitarian'ny filoha atila tamin'ny taonjato fahadimy ny seho n'izay zavatra izay tsy nitsahatra mihitsy ny fanafin'ireo barbarianna hansa ireo any roma ny hery teo anatreny atila ary ny amperora nandalo sy ny serany any nefa nitafika atila ty rehefa maty izy tamin'ny taona 3:50. Malaza min'ny fandripahana sy fandravana zay tojo azy reto hansa ireto ka dia lasa teny fanoarana mihitsy ny hoe fandravaravana natao anaran'izy ireo mihitsy zany. Nofehezin'izy ireo ary ny ony sy ny loharano danube po rin sen loire moselle reny rano lehibe any eropa zany danube po rin sen loire moselle na de tsy nahalala faminaniana azany atila de fiteniny manao hoe milaotsaka ny kintana e miorooro ny tany izaho no kanota mianjera am'izao tolo zao izaho nitsorakazon'andriamanitra zany ny fomba fiteniny atila zany milatsaka ny kintana miororo ny tany zany kanota mianjera am'izao tolo zao zany tsorakazon'andriamanitra. Freriana moa ny any atila amin'ny zay alehany hitsakitsahany soavaly ny ahatra ary tsy maniry intsony tena nampangidy ny fiainan'ny roma zany satria ny tereniko io andohetra ho azy ny mponina ka zay ny mahatonga ley hoe za va mangidy nanomboka teo de nenarefo nenarefo ty ampira romain vokatry ny asany atila. Zay ny trompetra fahatelo. Trompetra fahaefatra vakitsika ndray ny apokalipsy toko fahavalo ka ny andininy faharoambefolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambeny folo aminaran'i Jesosy. Apokalipsy valo andiny roambe folo sy fahatelo ambeny folo. Ary ny fanjely fahaefatra nitsoka dia nasina ny apatelony masoandro ny apatelony volana ary ny apatelony kintana rehetra mba ho maizina ny apatelony ka tsy azava ny apatelony andro ary mba ho toy zany koa ny alina. De nahita sinare voromahery anakiray nanidina teo voan'ny lanitra azy ireanao tamin'ny feo mahery hoe loza 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 ho an'izay mony any ambonin'ny tany noho ny feo sisa anytropetry ny anjely telo zay fa hitsoka. Inona indray zany ny amin'ity tropetra fahefatra ity teo amin'ny tantara rypiany malala mampisionerul zay nanongana ny amperora tamin'ny taona 5:70 zany nidaraboka ny famirapiratany ampira romana andrefana teo ambany fanafianerul zay nitarianao doakra voalaza ao amin'ny faminaniana fa tsy ny tany intsony nasiana fa reo fahazavana eny amin'ny lanitra masoandro volana kitana misy milaza fa reo zavatra telo ireo de sary eto mampiseho ny fitondram-panjakana romana zay naato ny amperora ny consula ary ny anteny merandy olona. Masoandro volana kitana zany amperora ny consula ary ny anteny merandy olona teo amin'izany ampira romain zany. Marina ary pian malala fa manomana ny fiakaran'ny papa aka ny seza fiandrainany ampiroro tao roa amireo tojavatra io ary diditra amin'ny lafi ny fahamaizinana tamin'ny andro ny moyen age ny tantarany ity tany ze misy antsika ty zay zany ny tropetra efatra voalohany ry mpiainy malala. Manaona indray ny tropetra fahadimy sy fahaenina de vakitsika ny apokalipsy toko fasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo aminaran'i jesosy. Apokalipsy toko fasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo ary ny anjely fahadimy nitsoka ty hitako fa indro nisy kentana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany ary nomena n'ilay anjely ny fanalidi ny lavaka tsy hitanono ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy dia nisy setroka ny akatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy tamin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro ny abakabaka noho ny setroka avy teo amin'ny lavaka ary nisy valala ny vaoka avy tamin'ny setroka anaka amin'ny tany ary mena hery ire tahaka ny heriny mainiko amin'ny tany ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahatra amin'ny tany na ny zava-maintso na ny azo akory azy fa ny olona zay tsy manana tompokasin'andriamanitra eo amin'ny andro ny any nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny apana hitaina azy dimy volana ary ny fampanaitainana dia tahaka ny fampanaitainany mainoka raha mamely olona ary amin'izany androany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita ary aniro faty fa mandositra azy ny fahafatesana ary niendriky ny valala dia tahaka ny soavaly vohomana hoety miady ary tamin'ny lohany ny saroboninahitra toy ny volamena ny tavany tahaka ny tavan'olona nanambolo tahaka ny volombehivavy izy ary nifi ny tahaka ny anyliona ary nanampirovatratra tahaka ny firovatratra vy izy ary fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotrokotrokotroky ny karesy entin'ny ady ary manandrambo tahaka ny mainiko izy sady misy fanondronana ary amin'nyrambony misy ny heriny ampahorin'ny olona dimy volana ary manany anjeny lavaka tsy hitanono mpanjaka izy ny anarany amin'ny teny hebreo dia abadona fa amin'ny teny grika koa izy dia hoe apôliona no anarany lasa ny loza anankiray ndreo avy ny loza afa koa rehefa afaka izany zany no hitan'ny apôstôly jaona inona daholy ary retoy ny apôstôly jaona rehefa nijerena ny tantara ara-piainy malala dia zao nde ho jerentsika ary ny zavatra nyseho teo amin'ny tantara nitropetra fahadimy dia mitondra antsika eo amin'ny fiakaran'ny silamo teo amin'ny tantara tamin'ny taonjato fahafito nasiny ny arabo ny sisa tamin'ny fanjakana romana ary no fenoan'ny fampianarana silamo hosolon'ny fivavahana kristianina ny tany antsinana ny kintana anankiray avy tany an-danalatsaka tamin'ny tany samihafa ny fenjerahan'ny kintana teo amin'ny tropetra fahatelo sy eto amin'ity tropetra fahadimy ity ny kintana eto dia latsaka amin'ny tany sady teo amin'ny fahitana azy mazava ho azy fa satana miasa amin'ny alalan'ny herin'ny silamo no aseho eto izay mbola ampiny ny teny momba azy eo amin'ny apokalipsy toko fasivy dia faraky ambin'ny folo hoe abadona apôliona midika ho mpandrava mpandringana nomena n'ilay anjely ny fanalidi ny lavaka tsy hitanono nomena fahefananokatra ny lavaka tsy hitanono zay maneho ny toerana any any efitry arabi zany ry mpiaino malala teo aneny ny angain'ny mpanaraka ny mahomety andeha anenika toerana maro setroka avy teo amin'ny lavaka ozy ny apokalipsy no vakintsika teo rehefa nivoana ny lavaka dia nasetroka be nisy fampianarana tsara nentin'ny silamo nomelono izy ireo ny fanompoatsampy teo amin'ny fingonana romana katôlika kanefa nisy fampianarana diso koa dia ny fiheverana fa ze maty anady hoy mahometa dia homeny alany paradisa sy ny fahafinaretina ranofo tsara indrindra mbola miverina indray eto ny fahafatesa momba ny tsy fahafatesan'ny fanary mpiainy malala fa amin'ny endrika hafahafa fampianarana platonisiana io e tsy avy amin'ny baiboly mihitsy tsy ekena ny mandriamanitra ny kristy amin'ny lafi ny hafa nefa dia naka fampianarana avy eo amin'ny baiboly koa izy ireo tamin'ny fandrarana ny tsifisotroana toaka ny tsy nanan-kenakisosy ny sisa rehefa naparetaka ary ty fivavahana silamo ity dia azo lazaina fa nandrakotra aizina ny kristianisma nanomana ny firosony silamo anenika ny tany ny faravan'ny ampira persa tamin'ny fahafatesan'ny mpanjaka ny ditsy zany fa kosyranona de tamin'ny taona valo amby roapolo sy eninjato taorinan'i kristy dia nisy valala ny voaka avy tamin'ny setroka makamin'ny tany ho ilay faminaniana ny vakintsika teo amin'ny apokalipsy toko fasivy teo nomena hery reny tahaka ny hery mainiko amin'ny tany ampitahina amin'ny andiam-balala ny tafika arabo eto marihny mponina tao siria fa matetika dia avy any amin'ny tany efitry arabi no ivoany andiam-balala mpifindramonina rehefa novotosana ny fivavahana anentin'ny mahomety ireo arabo ireo dia tsy tana fa nanaingana nafika an'izao tontolo izao tahaka ny andiam-balala dia hoy mahometa atao amin'ny testamenta ny soratany tanterao ny asako hitarina aizanaiza ny ampiran'ny silama an'andriamanitra ny tany homena anareo iza rehefa maty ary mahometa dia nandehmby azy abobakara tamin'ny taona roa amytelopolo sy anjato taorinan'i kristy dia nanangona ny foko arabo rehetra ka mahanafika eran-tany tamin'ny androny mahometa tamin'ny raiky amdiopolo sy anjato dia voafeny tafika arabo siria iraka mesopotamia iran egipta ary dia aritra anjato taona maromaro ny hery fanafiantarika ny silamo tahaka mainoka tokoa ny fanindrin'izy ireo ka tsy misy antra izay tratrany dia ataony mitondra faisana zany ny fomba mahatalanjona natanterahan'ny faminaniana ry mpiainy malala eo amin'ny andinin'ny fahefatra amin'ny apokalipsy toko fahasivy eto aza manimba ny ahatra sy ny zava-maitso ny azo fa hosombainay kosa ireo zay tsy manana ny tompoka asian'andriamanitra ny andriny zao ny zavatra nitranga nataony abobakara nandimby any mahometa ozy izy hoe aoka ny fandresenareo raha nyteny tamin'ireo arabo izy tsy ho voa takosi ny ra ny vehivavy sy ny ankizy aza sombaina ny azo aza dorana ny tsah aza kapaina ny azo finamboa abobakara ny tena an'izany nasotasotaina ny biby fiompy vonoy fotsiny zay hoaninareo ary raha mbola mandrosina ireo dia ahita olona mivavaka mitokana any amin'ny monastera ka misafidy aminaipony anompo an'andriamanitra amin'izany fomba izany dia hoy ny abobakara hoe avelao izy ireny aza mamono azy ireny aza dorana ny monastera ary dia ahita olona koa nareo misinagoga ny satana misarondoa solai ny lohany ary zavela raha tsy manaraka ny maometanina na raha tsy mandohetra tateraka rehefa aminaniana raha baky teny teniny abobakara le nandiby any maometa zany rympiany malala anisan'izay mahagaga koa fa ireo manana ny tompoka asian'andriamanitra eo amin'ny andriny dia ireo zay nanatsa ny andro sabata tsy mba nokasihan'ny slamy na ny sahasy zan ireo tsy nokasihan'ny tanana mihitsy ireo de tsy izy zany fa ireo armenia sy ireo tao etiopia tamin'ny fanafiana zay nataon'ny sarazin de voalaza fa tsy namono izy ireo fa nampijaly fotsiny tsy nahavela afaty izy ony apokalipsy toko fasivy andiny fahadimy fa naharitra frina moa ny fampisehona heri nataon'ny slamy ry mpiaramalala eo le hoe ampanahitana azy dimy volana apokalipsy toko fasivy andinyny fahadimy io zany lay dimy volana izay tsy maintsy jerentsika raha mpaminaniana dimy volana ampitonjika telopolo andro dimapolo amzato andro ry mpiainy malala zao zavatra nitranga amin'ny faminaniana apokaliptika araka nefa fantatsika dimy volana mira dimapolo amzato andro any na dimapolo amzato taona satria ray volana misy firy andro telopolo andro tateraka io faminaniana io taoriany taonjato vitsivitsy nahafatesana maometa niparitaka tamin'ny voalohany ny eran'ny slamo tsy nisy mpanjaka nampitarika fa tahaka ny valala izy ireo no nitonga nefa nytaonjato fahatelo ambin'ny folo dia nitsanga ny otomanina i otomanina nanorona governemanta voarafitra tsara ka nahatonga ny ampira otomanina araka ny fitadinana mbaranympanoatra tantara dia ngah edoard gibon dia nanomboka naneo ny heriny ny ampira otomanina tamin'ny fanafirina voalohany a nikodemi tamin'ny fito ambyroapolo jolay sivy amby sivifolo sy roanjato sy arivo nanomboka hatreo zany 27 juin 1299 nandritra ny dimapolo amzato taona zany hoe hatramin'ny taona 1449 de nankaloza na mpanaitaina ny ampira bizantin na ny ampira romana tsinanina io fahefana io ka le dimy volana zany na dimapolo amzato andro na dimapolo amzato taona raha mpaminany apokaliptika dia 27 juin 1299 hatramin'ny 1449 tamin'ny taona 1448 de nisy ampirora bizantin antsinao hoe constantin paleologos nanomboka nylefitra teo ambany sultan turka mourad de nangataka lalana mba azona miakatra eo amin'ny fahefana tamin'ny 6 janvier 1449 ny amperora byzantin constantin vo nahazo nytsodrano avy amin'ilay sultan chef ry mpiainy malala ny slamo anie dia tahaka ny endrika valala zany ny soavaly zay nentin'zareo ny ady eo amin'ny lohanydreo dia misatry boninahitra zay ny nafahitana azy natany apôstoly jonasy tamin'ny fahitana io anie le turban eo amin'ny lohanyzareo e nanambolo tahaka ny volom-behivavy izy lava volo miofahofany e ry zareo slamo e ny nifiny tahaka ny anylioana maneo ny heriny zay mamongotra mamongotra nanam-pirovatratra tahaka ny firovatratra vy izy nitratra ny valala ny sary teto sarotra resena ry zareo ary ny fikopakopaky ny ely leta fikotrokotroky ny kalesy amin'ny soavaly betsaka mirihitra amin'ny ady maneo ny fahafanganana zay fanafinana ataon'ny arabo izany ry mpiainy malala izay zany ireo trompetra dimy voalohany mahagaga fa tena mifandray tanteraka amin'ny zavatra voalazany apokalipsy iary ivavaka sika tompo malala eo misotranao zahay ny amin'ny fahatatery ranony faminaniana nasionao ny fahitana nasionao ny apôstoly jaona efa nitranga daholo zany rehetrarehetra zany ka nahoana mbola variana ihany izay tairo izahay ifoa izahay ary amonjy ny fiatorana eo aminao andray ny famonjena avy aminao jesosy malalo raiso izahay taovy sala amin'ny fisarika tapa-pirona avy amin'ny afo ny fisarihana anay mba tsy holevina izahay fa mba andray ny famonjena avy aminao aminaran'i jesosy amen
ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.